Башкортстандын Мажид Гафури исиминдеги театры быйыл да милли эсерлерге эстенлик беришек. Бу хакта театрның әдәбият бүлеге мөхәррире Рамиля Яхудина сөйләде.
Театр ел һайын балалар өсөн яңа ел әкияте әзерләй. Быйыл Николай Носовтың Белмәсән мажаралары Зөһрә Буракаева инсценировкасы, уны яш режиссер Зиннур Сөләйманов сәхнәләштерә. Шулай ук Кара йөзләр спектакле ошо елның тәүге премьерасы булыр мөгаен, февраль аенда көтелә. Киләһе мизгелдә башкорт сәхнәсендә шулай ук Заман сәресәй пьесалары куеласак. Театр портфелендә үз сиратын көткән Хәмит Иргәлинның Варфоломей төне тыныс була, Жан Сармандың Мамуре, Әлфис Гаязовтың Яңгызлар ташы, Зинфира Муллагалиеваның Курайбикә, Рәлиф Кинябаевтың Әбей урлау, Дауыт Юлтайдың Карагыл, бұл милли әдәби мирасыбыз бит инде. Туфан Миңнуллиндың һәр вакыт актуаль яңгыраш алган әсәйләр һәм бәпәйләр әсәре якын киләчәктә дөнья күрәренә ышаныс бар. Театр әлбәттә һәр вакыттагыса милли әсәрләргә өстенлек бирә. Быел да шулай буласак, төрле жанрдагы пьесалар, комедияларда байтак куеласак. Агымдагы эшләргә килгәндә инде балалар студиясын асу, студия ул киләчәккә иҗади кадрлар, яш тамашачылар тәрбияләү, театрга тамашачыларны лыктыру сарагылау ул. Шулай ук Ярсаллы калаһына гастрольләргә әзерлек кебек эшләр бик кызыу бара. Мизгел 12 октябрьда Мустай Карим пьесасы буенча Ай тотылган төндә спектакль менән асыла. Спектакль алдынан театр мәйданында Башкортстанның халык шагыйре Мустай Каримгә арналган яңа мизгелгә поэтик инеш. Мизгел асылганга тиклем театр үз сәхнәсендә Татар дәүләт академия театр гастрольләрен кабул итә. Шулай ук бик зур вакыйга театр янындагы паркта СССРның халык артисы Арслан Мөбәрәковкә куелган һәйкәлде урынлаштыру буенча эшләр дә бүгенге көндә бик кызу бара.